Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 22 martie. Iată temele principale ale ediției.
Legislația anticorupție din România nu pare altceva decât praf în ochii oficialităților europene, declară reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale.
Corupții voștri sunt mai corupți decât corupții noștri. Un comentariu de Nicolae Constantin Munteanu.
Reacții la uciderea liderului spiritual Hamas de către armata israeliană.
Și eventuală capturare a liderului Al-Qaeda Osama Bin Laden nu va duce la oprire totală a atacurilor teroriste, spun unii analiști.
Înainte de a trece însă la temele anunțate, vom începe cu un scurt buletin de știri. Miniștrii apărării din România și Bulgaria au declarat că sunt dispuși să trimită mai mulți soldați în Kosovo în cadrul misiunii internaționale de menținere a păcii. Ia Mircea Pașcu s-a întâlnit la București cu omologul său bulgar Nicolae Zvinarov. Pe de altă parte, la Moscova, guvernul rus a precizat că pentru moment nu intenționează să participe cu trupe de menținere a păcii în Kosovo. La București, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis rejudecarea generalilor Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac, condamnați fiecare la 15 ani închisoare pentru reprimarea revoltei de la Timișoara din decembrie 1989. Motivul rejudecării celor doi este nerespectarea dreptului la apărare în anul 1999 de către trei magistrați ai instanței supreme. Motiv invocat și de fostul procuror general al țării, Tănase Joiță, atunci când a înaintat un recurs în anulare împotriva sentinței pronunțate împotriva celor doi generali. Avocații celor doi generali ceruseră achitarea clienților lor. Președintele Ion Iliescu a asigurat că procesul electoral se va desfășura în deplină transparență și legalitate, iar în acest an reformele vor continua în ritm susținut împotriva, în pofida alegerilor. La o dezbatere organizată de publicația britanică The Economist la București, Ion Iliescu a mai declarat că în acest moment România îndeplinește condițiile politice de aderare la Uniunea Europeană. Poliția spaniolă a mai arestat 4 persoane în legătură cu atacul terorist din 11 martie de la Madrid, atac soldat cu moartea peste 200 de persoane și rănirea a peste 1000. În acest moment, 14 persoane sunt reținute în legătură cu acest atentat. Vineri, purtătorul de cuvânt al guvernului român preciza că un număr de 96 de români au fost victime ale atentatelor de la Madrid, 16 fiind uciși, 80 răniți.
Delegația permanentă a Partidului Social Democrat de astăzi urma să discute situația membrilor acestui partid acuzați în presă de corupție și care fac obiectul cercetărilor Parchetului Național Anticorupție. Sabina Fati cu o trecere în revistă a numelor celor implicați.
Liderii PSD ar vrea să demonstreze că se ocupă cu stârpirea corupțiilor de notorietate. Cel puțin aceasta era intenția conducerii partidului, care însă nu știa cum să împace și capra și varza, adică să se și delimiteze de unii dintre cei care sunt implicați în mari scandaluri, dar să-i și păstreze, fiindcă au susținere bună pe plan local. Printre persoanele care ar trebui să fie discutate astăzi în forul de conducere al PSD, se află Nicolae Mischie, șeful partidului în județul Gorj, Bebe Ivanović, președintele PSD Ilfov, și primarul sectorului 5, Marian Vanghelie. Toți trei sunt luați deja în vizor de Parchetul Național Anticorupție, dar de asemenea toți trei se bucură de o oarecare popularitate. Marian Vanghelie, învinuit de evaziune fiscală, este simpatizat de mulți locuitori ai cartierelor Rahova și Ferentari, pentru magazinele de tip economat sau pentru revelioanele organizate pe bani puțini. Se pare însă că primarul sectorului 5 a știut să scoată bani din aceste acțiuni destinate celor săraci. Nicolae Mischie, baronul de Gorj, cum i se spune, a fost amestecat inclusiv în afaceri necurate cu bani europeni, dar s-a descurcat foarte bine la alegerile din mai multe sate gorjene, unde a asfaltat străzi cu câteva zile sau ore înainte de alegerea primarului, care a devenit PSD. Domnul Mischie ar putea fi sacrificat la ședința de azi a PSD-ului, de dragul imaginii partidului de guvernământ. La fel și Bebe Ivanović, împotriva căruia PNA a deschis recent un nou dosar pentru afaceri cu terenuri. Nu este foarte clar dacă partidul aflat la putere îi va elimina din joc pe cei trei, dar efectul trebuie să fie că PSD se debarasează de corupți. Această mișcare face parte din demonstrația pe care partidul de guvernământ o instrumentează pentru exterior, de pildă pentru Günther Verheugen, comisarul european pentru extindere, care spunea recent că România nu a prins în plasa corupției decât pești mici. În afara celor trei, PSD are însă în rândurile sale mult mai mulți corupți, cel puțin așa rezultă din anchetele de presă făcute în ultimii trei ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fundația pentru o societate deschisă, Institutul pentru Politici Publice și Centrul de Cercetări Juridice au criticat astăzi modul în care demnitarii vizați de legea anticorupție apărută în urmă cu un an respectă prevederile acestui act normativ. Iată ce a declarat Europei Libere pe marginea acestui subiect președinta Fundației pentru o societate deschisă, doamna Renate Weber.
Este vorba de o monitorizare pe care ceva organizații o fac de peste un an de zile, dinainte ca legea să fie adoptată de Parlament. Noi la data aceea ne-am exprimat temerea că această lege va fi un instrument eficace de combatere a corupției, pentru că mi s-a părut că avea foarte multe prevederi vagi, imprecise, care de fapt încurajau eludarea ei. Nu era doar îndoială, ci chiar temerea că legea ar putea să fie un astfel de instrument care să încurajeze corupția. În ceea ce privește punerea ei în aplicare, de la momentul la care ea a fost adoptată, aceleași organizații au făcut o monitorizare constantă a felului în care demnitarii noștri au înțeles să respecte aceste prevederi. Și am avut deja, aceasta de astăzi a fost a treia conferință de presă, deci am avut mai multe rapoarte. Astăzi, rapoartele noastre au avut în vedere, în mod specific, comisiile de cercetare a averilor, care trebuie să funcționeze pe lângă curțile de apel și conflictele de interese ale parlamentarilor. În ceea ce privește declarațiile de interese ale parlamentarilor, monitorizarea a dus la identificarea câtorva modele, dacă vreți, de raportare la legi. Unii parlamentari au făcut acest lucru într-un mod extraordinar de neglijent. Neglijență, cum să vă spun, până la limita disprețului legii. În plus, când este vorba de conflictul de interese, trebuie să precizăm că legea noastră este foarte deficitară la capitolul definirea conflictului de interese. Pentru că, deși normele și recomandările Consiliului Europei spun foarte clar că trebuie considerate ca fiind interesând în ceea ce privește conflictul de interese și rudele, și prietenii, și partenerii de afaceri, dar și partenerii de partid. La noi lucrul acesta lipsește cu desăvârșire. Singura categorie de persoane care este vizată de chestiunea conflictului de interese sunt soții, soțiile și rudele de gradul întâi. Ceea ce este clar neacoperitor, presa relatând în fiecare zi despre tot felul de decizii care se iau și care avantajează oameni apropiați partidelor sau unor persoane cu funcții de decizie în partide.
Președinta Fundației pentru Societate Deschisă, doamna Renate Weber.
Despre corupție este vorba și în comentariul de azi al lui Constantin Munteanu. Precizăm că opiniile exprimate de la microfonul Europei Libere nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Campania electorală a intrat în criză de supraproducție. Rapoartele de țară și declarațiile acru-diplomatice au stimulat depășirea recordurilor la hectar, e vremea recordei. PSD adună bob cu bob corupția prășită pe care tot el a cultivat-o. Dacă ieșiți pe scena politică, păzea cad capete. Nu capetele pungașilor care au drenat fondurile publice în ultimii ani, au subt banii europeni, au mestecat proprietățile statului pentru a le înghiți mai bine. Acestea sunt gorgonele pe care dacă le privești, împietrești. Nu e vorba nici despre personajele armagedoanelor și nici despre cârtițile din subteranele economiei unde devorează resturile unei industrii descompuse. De câteva săptămâni, Parchetul Național Anticorupție trăieră câmpia economiei cu motoarele încinse la roșu. Procurorii nu mai vânează plevușcă, au ascultat sfaturile europene și țintesc peștii cei mari. E drept, unii sunt pești cauciuc din care nu poți face grătar și nici saramură. Alții sunt pești mari, dar inofensivi, care și-au pierdut dinții și acum preferă fitoplanctonul. E drept că acești pești mari sunt vânați de pești și mai mari sau doar mai feroci, dresați să vadă în ape tulburi și pregătiți să înghită mult, să digere bine și să o țină din vânătoare în vânătoare. Principalul e că parchetul se face că lucrează. La fel și PSD, care și-a trimis baronii pe străzi să care buzdugane în cap pietonilor trecătorilor năuciți deja de taxe, impozite, telenovele, mâncare pe spongi, recuperatori particular și de stat, sărăcie cât vezi cu ochii. Loviturile însă nu sunt întâmplătoare. Ținta predilectă este opoziția. Lupta anticorupție marca PSD a intrat în faza fierbinte. Dușmanii de clasă sunt perpeliți la foc haiducesc. Au fost puși la proțap de adepții lui Dracula, cei care tot târăsc parcul de țepe prin toată țara. Argumentul principal, livrat de unul dintre maestrii de ceremonii ai campaniei PSD anticorupție, este că presa este cea care a stigmatizat pe liderii opoziției. Vreme de mai bine de 3 ani de zile s-a scris pe unde s-a putut, prin ziare sau pe ziduri, despre corupția boșilor locale, despre lăcomia, neobrăzarea și indecența lor. La nivel local, confuzia dintre partid și stat este chiar mai mare decât în capul lui Adrian Năstase. Acolo, șeful PSD este prefect, când nu e șef al Consiliului Județean. Este mare și tare. Trece cu șenila peste gâtul tuturor celor care se abat de la comandamentele interne ale partidului. Printre victime, jurnaliști care au fost târâți în sute de procese, ori li s-a bătut șaua cu artă să priceapă cum devine cu democrația. Alături de ei, diversi primari sau consilieri locali, lideri de partid sau de opinie, care n-au înțeles din cotro bate vântul și s-au pus pieziși în calea haite de partid și de stat. Presa și opoziția locală au fost în mare parte sufocate și sunt în comă profundă când nu cad hipnotizate în brațele satrapilor. Dar și la centru, presa, opoziția și organizațiile non-guvernamentale sunt mute ca niște lebede în cârdul de corbi care le tot scot ochii. Puține sunt petele din economie și societate civilă care mai ies din gaura neagră politică a PSD-ului. De aceea și corupția care iese la iveală pare să ajungă la urechea publică doar cu voie de la stăpânire. În torentul de capete care au început să se rostogolească, nu veți vedea capete din partidul lui Năstase. Ei sunt cu toporul și s-ar putea decapita doar din greșeală, însă au instincte de fiară și știu să se păzească. Pentru că, de-a lungul a 15 ani de tranziție, mulți au învățat că nimic nu e mai stabil și mai solid decât provizoratul și că dacă trăiești în haos, mai bine să fii printre cei care îl produc. Corupția a devenit obiect și subiect de șantaj. Corupții voștri sunt mai corupți ca ai noștri, ține să semnaleze tocmai partidul care are în mână pâinea și cuțitul. Ce vremuri! Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
22 martie 1984. Sub titlul Vibrante mărturii de înaltă prețuire și devotament față de partid, față de cel mai iubit fiu al patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un titlu din 21 de cuvinte, ziarul Scânteia anunță apariția volumului Uniți în cuget și în simțiri, tipărit la editura Eminescu, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Un volum, nume mereu prezent în astfel de ocazii, Mihai Beniuc, Virgil Teodorescu, Nicolae Stoian, Virgil Carianopol, Violeta Zanterescu, etc. Sau Dinu Săraru. Citez. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, teoreticianul cutezător al construcției socialiste, gânditorul comunist care a supus unei acute privire analitice conceptul de construcție socialistă pentru a reconsidera creatorii ecuația lui, echilibrând raportul industrie-agricultură, reliefând și fundamentând științific rolul hotărător al agriculturii în cadrul acestui raport, consacrând cu argumente categorice tema Noii Revoluții Agrare în contextul operei socialiste românești. Am încheiat citatul. Sau poetul Ion Brad. Când ne-am unit în libertate, când inima în pieptul țării bate, când stă în fruntea ei ales de noi al neamului erou între eroi, glorie lui și țării glorie, el ne-a dat iarăși dreptul la istorie. Și Dinu Săraru și Ion Brad fac parte dintre cei care, artiști, academicieni, scriitori, oameni de știință, au primit în 2004 indemnizații de merit pe viață. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Publicația britanică Times publică în ediția sa electronică fragmente dintr-un discurs al Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen, în care acesta spune că extinderea Uniunii Europene este o importantă contribuție la păstrarea unei stabilități de lungă durată pe continentul european. În timp ce așteptăm ca primirea noi 10 membri din centrul și estul Europei să înlăture diviziunile de pe continent, încercăm să facem tot ce putem pentru a evita crearea unor noi linii de divizare, adaugă Verheugen, referindu-se la așa numita politică a Uniunii Europene față de noi vecini.
Principalul obiectiv al acestei politici, mai spune comisarul pentru extindere, este transformarea în oportunități a tuturor provocărilor care vor apărea până în 2007 la granițele de est și de sud ale Uniunii. Dar, precizează Verheugen, politica noilor vecini nu are nicio legătură cu extinderea, în sensul că nici nu o pregătește, dar nici nu exclude, iar aderarea țărilor la care se referă ea nu se află deocamdată pe agenda Comisiei Europene.
După ce declară că Rusia rămâne cel mai important vecin al Europei, comisarul pentru extindere, Günther Verheugen, afirmă, citesc din nou, Moldova și Ucraina ocupă un loc central și crucial în politica Uniunii Europene privind noi vecini. Și îmi face plăcere să notez că ele doresc să conlucreze cu noi în această privință. Am încheiat citatul. Moldova ante portas este titlul unui studiu publicat recent de Wimfa Moers, cercetător la Centrul pentru Politica Aplicată din München, în care vorbește despre implicarea Uniunii Europene în soluționarea conflictelor și despre politica privind noi vecini ai Uniunii extinse. Wimfa Moers a acordat un interviu pe această temă corespondentului nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Cercetătorul Wimfa Moers de la Centrul pentru Politică Aplicată de la München consideră că între Uniunea Europeană și Republica Moldova există o problemă de comunicare, retorica pro-europeană a Chișinăului fiind bazată, cităm, pe considerente interne. Principalul interes al Chișinăului este de a obține un gest simbolic din partea Bruxellesului că Moldova este o țară europeană și că va fi membră a Uniunii Europene, pentru că dacă Moldova va accede în Uniunea Europeană, aceasta se va întâmpla într-un viitor foarte îndepărtat, undeva după orizontul politicilor previzibile. Bruxelles, la rândul său, vrea să evite astfel de afirmații retorice, ci ar discuta mai degrabă detalii ale posibilei intensificări a cooperării. Problema e că Chișinăul și Bruxelles nu comunică. Primul abordează chestiunea în termeni simbolici, cel de-al doilea în termeni tehnici. Wimfa Moers este de părere că e prea devreme să se discute cum poate contribui Uniunea Europeană la reglementarea transnistreană, de vreme ce nu există un consens între Chișinău și Bruxelles în acest sens. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Liderul spiritual și fondatorul grupării radicale palestiniene Hamas, Ahmed Yassin, a fost ucis astăzi de armata israeliană. Un eveniment considerat de majoritatea observatorilor internaționali drept o escaladare majoră a conflictului israelo-palestinian. Oana Serafim trece în revistă acum informațiile transmise de agențiile internaționale de presă pe marginea acestui subiect.
Zeci de mii de palestinieni au ieșit pe străzile din Gaza City, urmând coșciugul înfășurat cu steagul mișcării Hamas al liderului spiritual al mișcării, șeicul Ahmed Yassin. Se scandau chemări la răzbunare. Răzbunare, brigăzile al-Qassim, brigăzile al-Qassim. Majoritatea comentatorilor și a liderilor politici din regiune și din Europa consideră că uciderea liderului spiritual al mișcării Hamas va duce la acțiuni violente împotriva Israelului organizate de mișcarea Hamas sau de alte facțiuni militante palestiniene. Lili Galili de la influentul ziar israelian Haaretz. Cu toții ne așteptăm acum la represalii pe scară largă, mai mult decât înainte, și de aceea nu suntem convinși că moartea lui Yassin va opri Hamasul, care nu este o organizație condusă de o singură persoană, și dacă elimine acea persoană, operațiunile au luat sfârșit. Sentimentele de răzbunare sunt acum foarte puternice la palestinieni și noi cu toții vom plăti prețul morții lui Yassin. Dar, avertizează experții, există și pericolul internaționalizării conflictului. Grupări precum Al-Qaeda ar putea organiza și duce la îndeplinire atacuri în întreaga lume în numele cauzei palestinienii sau palestinienii ar putea să înceapă să atace în afara Israelului. Statele Unite sunt un aliat puternic al Israelului și palestinienii văd Washingtonul ca favorizând Israelul în ciuda eforturilor de negociere a păcii în regiune. Declarații precum cele de astăzi ale consilierului președintelui George Bush pe probleme de securitate națională Condoleezza Rice nu vor schimba această percepție în regiune.
Let's remember that Hamas is a terrorist organization.
Să ne reamintim că organizația Hamas este o organizație teroristă și chiar șeicul Yassin personal credem că a fost implicat în plănuirea unor atacuri teroriste, dar cu siguranță Statele Unite nu au fost avertizate de către Israel că îl va ataca pe șeicul Yassin. Analistul londonez Tim Garden de la Institutul pentru Afaceri Internaționale crede că, într-adevăr, asasinarea lui Yassin ar putea avea consecințe grave. Ceea ce se va întâmpla cu siguranță este că majoritatea comunității musulmane va percepe acest act ca pe încă un motiv pentru care să fie antioccidental. Va fi un motiv în plus pentru mai mulți tineri să fie recrutați de rețelele largi de terorism internațional, organizații legate de Al-Qaeda. Acțiunea armatei israeliene de astăzi și uciderea șeicului Yassin au fost criticate de majoritatea liderilor lumii. Primul care a condamnat atacul a fost ministrul britanic de externe Jack Straw. Cu toții înțelegem nevoia Israelului de a se apăra și are toate îndreptățirea să o facă, dar în limitele legilor internaționale. Israelul nu este îndreptățit să organizeze acest tip de omoruri ilegale și noi îl condamnăm. Este inacceptabil, nejustificabil și este foarte puțin probabil că își va atinge obiectivele. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a spus la rândul său.
La France condamne.
Franța condamnă acțiunea împotriva șeicului Yassin, într-un moment în care este atât de important să ne mobilizăm pentru a revitaliza procesul de pace în Orientul Mijlociu. Astfel de acțiuni nu fac decât să toarne gaz peste foc și să ducă la perpetuarea violențelor. Critici similare au fost făcute de Javier Solana, coordonatorul politici externe și de securitate a Uniunii Europene, de secretarul general ONU Kofi Annan, de președintele egiptean Hosni Mubarak. Șeicul Yassin a fost o personalitate respectată în lumea arabă, dar care pleda pentru războiul sfânt împotriva Israelului. Yassin a fost însă unul dintre puținii lideri musulmani care au condamnat atacurile din 11 septembrie. Premierul israelian Ariel Sharon a calificat omorârea sa drept o victorie împotriva terorismului. Vreau să spun limpede că războiul împotriva terorismului nu a luat sfârșit, ci că el va continua în fiecare zi și peste tot. Este o campanie dificilă la care întreaga lume liberă înțelege că trebuie să participe. Este drept pentru poporul evreu și pentru fiecare națiune să încerce să supraviețuiască și să încerce să-i prindă pe cei care încearcă să o distrugă, a declarat premierul israelian Ariel Sharon.
Să mai amintim faptul că președintele României Ion Iliescu urma să înceapă astăzi o vizită în Israel de 3 zile, vizită care a fost amânată din motive de securitate. Decizia a fost luată la recomandarea Ministerului de Externe de la București, s-a precizat la Palatul Cotroceni, și vizita va fi regândită pentru cândva mai târziu în vară de ambele părți.
Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american George Bush, Condoleezza Rice, a respins astăzi acuzațiile lansate de Richard Clark, fost consilier pe probleme de antiterorism, care a declarat că administrația Bush nu ar fi acționat suficient pentru a preveni amenințarea Al-Qaeda înainte de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Condoleezza Rice a declarat astăzi că administrația Bush a acționat rapid pentru a unifica eforturile de a asigura Statele Unite împotriva amenințelor teroriste din partea rețelei Al-Qaeda. Acest scandal intervine la numai câteva zile înainte de primele audieri publice ale comisiei care investigează atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 de la Washington și New York. Alexandru Eftodel a întrebat pe corespondentul nostru Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, care au fost alte reacții ale administrației Bush la acuzațiile lansate de Clark.
Casa Albă arată că alegațiile formulate de Richard Clark ar fi motivate politic, ce susține acesta în interviuri acordate unor posturi de televiziune și publicații și într-o carte care apare astăzi. Clark, care la vremea respectivă era consilier al Casei Albe în chestiunea terorismului, arată că după atacurile de la 11 septembrie 2001, președintele Bush și colaboratorii acestuia i-ar fi cerut cu insistență și repetat să investigheze dacă e vreo legătură între Irak și atentate, asta în ciuda faptului că atât domnul Clark cât și directorul CIA spuseseră că o asemenea conexiune nu există. Casa Albă neagă că administrația ar fi încercat să manipuleze informațiile primite pentru justificarea unui război în Irak. Directorul pentru comunicații al Casei Albe, Dan Bartlett, arată, citez, dacă avea temeri atât de grave în legătură cu acțiunile noastre în Irak, cu un an în urmă și consecințele acestora asupra războiului împotriva terorismului, cum se face că ridică această problemă tocmai acum, în plină campanie electorală, a spus domnul Bartlett.
Cum răspunde domnul Clark acestei interpretări?
Argumentând că nu este angajat politic și că a lucrat de-a lungul anilor pentru toate administrațiile succesive, republicane și democrate, începând cu Ronald Reagan. Dar fostul consilier este de părere că acțiunile administrației Bush, înscrise în războiul împotriva terorismului, i-au lăsat pe americani cu un coeficient mai redus de siguranță și consideră că este scandalos că președintele își bazează campania electorală pe eforturile administrației sale în lupta antiteroristă.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Se înmulțesc indiciile că liderul rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ar putea fi capturat în viitorul apropiat. Ceea ce însă nu va duce la oprirea atacurilor teroriste este în tot cazul opinia unor experți intervievați de corespondentul Europei Libere la Washington, Andrew Tully. Victor Eschenazi Moroșan vă prezinte aceste opinii.
Până de curând se credea că ofensiva pakistaneză este la un punct de a-l captura pe unul din principalii adjuncți al lui Osama Bin Laden, egipteanul Ayman al-Zawahiri. În prezent, oficialitățile pakistaneze și afgane spun că liderul în chestiune ar putea fi uzbecul Tahir Yuldashev, un alt aliat important al lui Bin Laden în Afganistan. Analiștii sunt de părere că o capturare sau eliminare a liderilor Al-Qaeda nu va duce în mod cert și la dispariția organizației teroriste. Pentru Mark Burgess, analist specializat în probleme militare și terorism la Centrul de Informație de Apărare de la Washington, conducerea Al-Qaeda, cât mai există, este în continuare capabilă să-și urmeze obiectivele. Succesul de până acum în războiul antiterorist constă într-o dispersare a liderilor Al-Qaeda. Conducerea s-a dispersat și a evoluat în același timp. Este probabil ca acum în sânul organizației să fie luate mai multe decizii de către persoane separate, mai curând decât în cadrul unei conduceri centralizate. Din acest punct de vedere, s-ar putea spune că este o conducere lipsită de lideri. Al-Qaeda și-a dezvoltat inițial rețeaua la adăpostul conducerii talibane din Afganistan și se crede că militanții instruiți acolo formează astăzi celule în peste 50 de țări. Dar Bin Laden și apropiații săi din conducere nu au stat nici în Afganistan multă vreme în același loc, atunci când Statele Unite au încercat să decapiteze conducerea rețelei în 1998, după atentatele din Kenya și Tanzania, s-a constatat că liderii Al-Qaeda părăsiseră deja tabăra bombardată. Organizația a funcționat și după eliminarea regimului taliban de către Statele Unite și aliații lor, iar analiștii vorbesc astăzi de o organizație ce ar avea un caracter extrem de sagace, nefiind o rețea cu o structură ierarhică tradițională. Pentru Daniel Pletka, vicepreședinte pentru studii internaționale și de apărare la American Enterprise Institute, Al-Qaeda este mai curând o organizație integrată pe orizontală. Aceasta înseamnă, spune ea, că pretutindeni există celule diferite, conectate prin baza lor comună ideologică, ocazional și prin instrucția primită. Ele pot fi conectate de către un lider și de un scop comun, dar la sfârșitul zilei sunt perfect capabile să opereze fiecare separat. Așa se face că și în eventualitatea decapitării liderului, integrarea pe orizontală continuă să funcționeze.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Ileana Giorgescu și Lucia Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. Până atunci însă, nu uitați la ora 21 programul Ora Moldovei.